Osiyo o'yinlarida futbol bo'yicha O'zbekiston olimpiya terma jamoasi Janubiy Koreyaga yutqazdi. Futbol murabbiysining saviyasi o'zbek matbuotida keskin tanqidga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Osiyo o'yinlarining futbol musobaqalari chorak finalida O'zbekiston olimpiya terma jamoasi Janubiy Koreyaga 4-3 hisobida yutqazdi. Endi O'zbekiston jamoasi o'yinlardagi ishtirokini to'xtatadi, Janubiy Koreya esa yarim finalga yo'l oldi. Futbolchilarning chorak finaldagi mag'lubiyati O'zbekistonning eng asosiy rasmiy minbari bo'lgan O'zA tomonidan keskin tanqid qilindi. Ravshan Haydarov raqibiga qarshi taktika tanlashda muammolarga duch keldi. Natija esa o'zingizga ma'lum. Alam qiladigani, jamoamizning salohiyati bundan ko'prog'iga qodir edi, faqat yana o'sha eski muammo. Murabbiylarning saviyasi tufayli og'zimizdagi oshni oldirib qo'ydik, deyiladi O'zA maqolasida. Futbol bo'yicha O'zbekiston olimpiya terma jamoasi chorak finalgacha o'tkazilgan 4 o'yinning barchasida g'alaba qozongan edi. O'zbekiston jamoasi raqiblar darvozasiga 13 marta gol urgan holda o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan. Sir emaski, Ravshan Haydarov tavakkalchi murabbiylar toifasiga kirmaydi. Ushbu mutaxassis xalqimizning 7 o'lchami bir kes maqoliga qattiq amal qiladiganlardan. Bu esa har doim ham qo'l kelavermaydi. To'g'ri, odatda o'zini hurmat qilgan mutaxassislar g'olib chiqqan tarkibni bo'lar bo'lmasga o'zgartiraverishmaydi. Buning yaxshi jihati, futbolchilar o'yindan o'yinga bir-birini yaxshiroq tushunib boradi. Lekin masalaning ikkinchi tomoni ham borki, bundan ko'z yumib bo'lmaydi. Raqib jamoa murabbiylari muntazam bir xil tarkib va taktikada harakat qiladigan jamoaga qarshi qanday o'ynash kerakligini yaxshi o'zlashtirib olishadi, deb yozadi O'zA muxbiri. Maqola yakunida yana necha yil Xirosimadagi yorqin g'alabamizni eslab yurar ekanmiz degan savol qo'yiladi. Xirosimadagi 12-chi Osiyo o'yinlarida O'zbekiston futbol jamoasi Xitoyni 4-2 hisobida yengib, tarixda birinchi marta Osiyo chempioni bo'lgan edi. Aytib o'tish lozimki, bundan 24 yil oldin, 1994-yilda Yaponiyaning Xirosima shahrida o'tkazilgan 12-chi Osiyo o'yinlarida O'zbekiston 10 oltin, 11 kumush, 19 bronza, jami 40 medal olib, 42 mamlakat orasida 5-chi o'rinni egallagan edi. Ayni paytda Indoneziyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida esa O'zbekiston sport delegatsiyasi 28 avgust holatiga ko'ra 6 oltin, 13 kumush va 12 bronza, jami 31 medalga egalik qilib, Osiyo o'yinlarida 45 davlat orasida 11 o'rinda bormoqda.